Huj, stāvu ceļmalā. Māris Olte no festivāla Pozitīvus. Es skatos seriālu Neredzamās frontes karavīri. Mašīnas brauc no Rīgas, mašīnas brauc uz Rīgu, pāri kapi, un šeit rakstīts pozitīvās mājas. Vecās tīsas slēpes saliktas krustā, ejas iekšā skatīties, kas tajās pozitīvajās mājās ir. Teik tur dzer āliņu, ied vistiņas, reik vistiņu pārdevēja. Jau čau!
Nu čau!
Kā tu pārdodās, klausies? Rinda nestāv?
Nu rinda nestāv, jā, ir slikti.
Kāpēc?
Nepērk.
Es biju...
Pērk visu, kas ir.
Kas tur ir iekšā?
Jā, teritorijā.
Tas nozīmē, viņa vietā ekonomika negrib atbalstīt?
Negrib, galīgi negrib.
Sasodīts. Es biju iekšā. Turēšanas teltī visu laiku stāv dūmi līdz pusei. Un ir baigākās rindas gāži visapkārt. A tev te vistiņas smaržo?
Jā, garšīgas kūpināts vistiņas.
A kur jūs dabūjāt tās vistiņas?
No Daugavpils.
No Daugavpils?
Jā.
Un pēc tam pat kūpināja?
Jā, ar malciņu, ar alksni.
Rītīgi viss
tā
kā pienākā?
Tāpat kā vecos laikos, jā, tāpat kā zivis, tāpat vistas.
Un šie
neko? Un cena nav augsta, 10 eiro vistiņam. Pusotru kilogramīgā.
Tas nav daudz. 10 eiro pusotru kilogramīgā visi. Es biju Ramkalnos, tur es parasti par tādu pusotru kilogramīgā. Jā, tur es atdod kaut kāds 13 eiro. Par Ramkalnu visi. Un te, pie tevis, tukšs, kluss un nekādas rindas. Saulīt rotājās.
Pilnīgi.
Šoks.
Žēl.
Ko tas nozīmē, ka tie pozitīvas organizētāji ir labāk no tās nostrādājuši, ka neviens nelien var sarā? Nevar zināt?
Nezinu.
A, ko mēs varam izdarīt? Neredzamās frontes karavīriem, kā var palīdzēt?
Neko.
Neko?
Cīnīties tālāk kaut kā.
Bet tev nav ar ko izdzīvot. Cīnīties, Johaidī.
Es nezinu, jāpar kā plīkumi jāiet uz ceļa.
Uz ceļa? A, no ceļa tu nedrīkst, ja? Tu drīkst tikai ņemt tos, kuri nāk šeit no maliņā. Jā, vat kad tu svāc to sēgu kā māk? A, kā vispār izskatās, tu esi vietējā?
Jā.
Salsgrīvā dzīvē?
Jā.
Paklausies, nu un kā izskatās, ka sabrauc šitais te lērums, tie tūkstoši Salsgrīvai no tās silts?
Ir jau pierast. Nu, teiksim tā, tie, kas tiek kaut ko nopardot, tiem jau ir labi.
Jā.
Pārēj cieši, veikalā netiek, nekur netiek, pludmales pilns, pagulēt nevar, mašīna nav kur nolikt, un tā tālāk.
Bet tas tikai trīs dienas?
Trīs. Bet ir blakus... 5 no 4 dienas līdz pirmdienai.
Te ir kaut kur Telšu pilsētiņa, šitie tikai mašīnas stāv vietas?
Telšu pilsētiņa, bet pašlaik tikai mašīnas vietas. Tur
un šis ir karstākais vakars, kad tev vajadzētu pārdot vistiņas ikā traks?
Jā.
A kas tev draudi, tev pārklāp likumu? Ja tu izēji tur...
Es nezinu, sots noteikti.
Pozitīvās mājas, divas tīsas liepas sakrustotas, atnākiet, nopērkiet vistiņu. Ko jūs alieties tur visi iekšā, kur tie dūmi, saspiestība. Šeit ir brīvs un šeit tirgojās vietējie.
Gaidīsim.
Es arī jau gaidu.